Саған оқу керек. Қалаға бар. Оқу үшін қалаға бар. Маған демалу керек. Курортқа барайын. Демалу үшін курортқа барайын. Сізге емтихан тапсыру керек. Сабаққа барыңыз. Емтихан тапсыру үшін сабаққа барыңыз. Оған жұмыс істеу керек. Фирмаға кетті. Жұмыс істеу үшін фирмаға кетті. Саған үйлену керек. Ауылға қайт. Үйлену үшін ауылға қайт. Сізге жұмысты бітіру керек. Онымен айналысу керек. Жұмысты бітіру үшін онымен айналысу керек. Балаларға тәрбие беру керек. Оған көп шыдам керек. Балаларға тәрбие беру үшін көп шыдам керек. Маған үй сатып алу керек. Оған ақша көп керек. Маған үй сатып алу үшін көп ақша керек. Саған арықтау керек. Тәттіні көп жеме. Арықтау үшін тәттіні көп жеме. Бізге достармен кездесу керек. Қайтайық. Достармен кездесу үшін қайтайық. Жаққа бұл музейді көру керек. Барсын. Жақ бұл музейді көру үшін барсын.